Ert News Radio 105,8.
Μια υπέροχη, κρύα, χειμωνιάτικη εβδομάδα ξεκίνησε σήμερα, φίλες και φίλοι, με αυτό το ωραίο πολικό ψύχος. Ναι, δεν έχουμε χιόνι, δεν μας αρέσει αυτό, παρά τα αυτά όλο αυτό το βοριαδί, όπως συνηθίζουν να το λένε λοιπόν και ειδικά στις Κυκλάδες, μαζί με το κρύο αυτό το τσούχτερο, μια χαρά χειμωνιάτικος καιρός είναι, πάντως, θα αισιοδοξούμε για το
καλημέρα,
χιόνι.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, να πούμε ότι τώρα αυτές είναι οι δημοσιογραφικές υπερβολές που λέμε και εμείς και συνάδελφοί μας, δεν είναι πολικό ψύχος, πολικό ψύχος σημαίνει μείον 20 και μείον 30,
όχι, δεν, όχι,
πολικό, 8 βαθμούς και 7 είναι χειμώνας.
Πολικό ψύχος αυτό δεν είναι. Το πολικό ψύχος από τη Βόρεια Ευρώπη έρχεται εδώ με αυτές τις θερμοκρασίες. οι οποίες προφανώς δεν είναι πολικές.
Ναι, γιατί
εγώ πάντα
πάει...
το πρωί έφυγα με 3 βαθμούς από την Πεντέλη και με αίσθηση -3.
Ναι,
μια χαρά χειμώνας.
Είναι Ιανουάριος,
δηλαδή.
Χειμώνας.
Ναι, αυτό λέω. Έτσι. Μια χαρά χειμώνας. Δηλαδή, γι' αυτό και δεν είπα χάλασε ο καιρός.
Ναι.
Υπέροχος καιρός χειμωνιάτικος.
Ακριβώς.
Ευκαιρία να τον απολαύσουμε.
Και όποιος έχει πάει και στη Λαπωνία και στο Βόρειο Πόλο και έχει κατανοήσει τι σημαίνει πολική θερμοκρασία, σημαίνει -10 και -20 και -25.
Καλά,
δεν σημαίνει 7 βαθμούς.
Όχι, οι μετεωρολόγοι το χαρακτηρίζουν γιατί έρχεται από βόρεια και έχει τα χαρακτηριστικά εκεί του πολικού ψύχους. Ναι. Εδώ προφανώς φτάνει εκτονωμένο, αλίμονο. Αλίμονο. Πάντως οι συμπατριώτες μας, οι βορειοελλαδίτες, έχουν αισθανθεί ένα χειμώνα ωραίο, χωρίς ακόμα και αυτοί, όπως λένε, να δουν άσπρη μέρα. Ναι. Θα περιμένουμε όμως. Και θα πάμε γρήγορα σήμερα, φίλες και φίλοι, να σας καλημερίσουμε, να σας καλωσορίσουμε, να σας πούμε να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα, να έχουμε όλοι μια πολύ καλή εβδομάδα. Με ένα ερωτηματικό που πλανάται ξεκινάει η εβδομάδα αυτή, γιατί εκεί που θεωρούσαμε όλοι δεδομένες τις αυριανές 2 συναντήσεις των εκπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό, κάποια ερωτηματικά, ας το πούμε έτσι, έχουν αρχίσει να διαφαίνονται. Υπάρχει μια διαφωνία και από το Μαξίμου μαθαίνουμε ότι και εκεί αυτοσυγκράτηση υπάρχει, όχι απογοήτευση που σπέβδουν πολλοί να πούν. Αυτοσυγκράτηση ναι υπάρχει και ερωτηματικά θα πω εγώ, γιατί η διαφωνία είναι στον αριθμό των εκπροσώπων που θα λάβουν μέρος στις συναντήσεις αυτές, άρα είναι λόγος αυτός, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, όλα αυτά πάμε γρήγορα να τα συζητήσουμε με τον πολύ καλό συναδελφό μας, τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου, που θα έχει φρέσκο ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, Ευαγγελία και Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
Τι γίνεται? Τι κάνουμε, τι έχουμε, έχεις κάποιο νέο, κάποια πληροφορία? Έδινε μια συνέντευξη ο αντιπρόεδρος, δεν πρόλαβα ομολογώ να την ακούσω, στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο κύριος Χατζηδάκης, ομολογώ ότι δεν ξέρω τι είπε, δεν το πρόλαβα γιατί ανέβαινε για το στούντιο.
Πάντως, μιας και λέγατε για το πολύ κρύο τοπολικό, νομίζω ότι η επιστροφή των αγροτών στα μπλόκα θα είναι δύσκολη. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
Α, λες εσύ.
Εγώ ναι. Εκτιμώ, Σταύρο, δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί και επειδή όλοι μιλάμε και με συναδέλφους και λοιπά και με πολιτικούς, νομίζω ότι η αυριανή σύσκεψη του Πρωθυπουργού είναι η αρχή του τέλους των μπλόκων.
Φτάνει. Αυτή είναι η αίσθησή
μου. Θα γίνει.
Ξεκινώντας αυτή η πολύ μακρά κινητοποίηση των αγροτών, περίπου 50 ημέρες.
Ναι,
είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν συμβεί τα τελευταία. Θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, μιλώντας με έναν πάρα πολύ έμπειρο.
Καλά, μην το λες, γιατί πέρυσι ξεκίνησαν 23 νομίζω Ιανουαρίου και τελείωσαν το Μάρτιο και τα τρακτέρ ήρθαν και στην Αθήνα.
Ναι, είχαν έρθει και στην Αθήνα.
Έτσι.
Βέβαια, έβαινε μειούμενη διαρκώς.
Τελώς. Αλλά... Για πες μας τις πληροφορίες λίγο, Σταύρο μου, που μιλήγες.
Να πω αυτό. Ξεκινήσει αυτή η κινητοποίηση μιλώντας με έναν πάρα πολύ έμπειρο πολιτικό, ο οποίος κατάγεται μάλιστα από περιοχές αγροτικές. Mm-hmm. Μου είχε προβλέψει τότε πώς θα κλείσει αυτή η υπόθεση. Mm-hmm. Μου λέει αυτοί θα κάτσουν πάρα πολύ στα μπλόκα, στις κινητοποίησεις. Θα είναι δηλαδή αρκετά μεγάλες κινητοποίησεις. Αλλά από εκεί και πέρα, δεδομένη της κατάστασης, δηλαδή τι έχει προηγηθεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ρίζα του συγκεκριμένου προβλήματος και των κινητοποιήσεων, επαναλαμβάνω, ήταν η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ πιθανό να κλείσει κάποια στιγμή με προφανώς αποχώρηση των αγροτών από τα μπλόκα, δυσαρεστημένη. Μου είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή αυτό τώρα, αυτή η προοπτική υπάρχει. Το ότι γίνεται αύριο η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είναι προφανώς κάτι πάρα πολύ θετικό, μιλάμε τα αυτονόητα τώρα. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποδέχτηκε, παρά το ότι είχε βάλει ως όρο στην αρχή 2 διαφορετικές αντιπροσωπείες των αγροτών, δείχνει ότι έχει καλή διάθεση, αλλά επί της ουσίας...
Έχει βάλει όμως και το πλαίσιο, Σταύρο. Δηλαδή, θέλω να πω, η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν προτίθεται να διαθέσει επιπλέον χρήματα, όμως θα συζητήσει τεχνικά και θεσμικά αιτήματα.
Ναι. Τώρα το κατά πόσο μπορούν να το δεχτούν οι αγρότες. Και πάμε και στη δεύτερη παράμετρο. Ποιοι είναι αυτοί οι αγρότες? Είναι ενιαίο το μπλοκ, είναι ενιαίο το μέτωπο? Γιατί αυτό που είπα προηγουμένως, ότι όλα ξεκίνησαν από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο διαδηλώνει είναι στα μπλόκα. το οποίο είναι δεδομένο ότι θα μείνει, θα χάσει χρήματα μετά την τελευταία εξέλιξη, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δεν υπήρχε η σπάση από πάνω της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βρυξελών που σου έλεγε θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό και θα γίνουν όλα με βάση κεντρικό πυρήνα τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο έχει, υπάρχει δομική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Συνεπώς, για να το κλείσω αυτή τη στιγμή, πολύ σωστά είπατε και οι δύο ότι δεν υπάρχει απεσιοδοξία προφανώς. Είναι μια συνάντηση εκπροσώπων με τον Πρωθυπουργό. Αλλά το καλάθι είναι σίγουρα μικρό.
Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, το ότι είναι μικρό το καλάθι. Μένει να δούμε, γιατί σήμερα από το πρωί πάλι υπάρχει μια σύγχυση στους αγρότες. Φαίνεται να διατυπώνεται, να διαμορφώνεται mm-hmm. μια διχογνωμία πάλι για το εάν θα πάνε, ποιοι θα πάνε, πώς θα πάνε. Ξέρουμε ποια είναι τα δύσκολα και τα άκαμπτα, θα πω εγώ, μπλόκα, όπως παραδείγματος χάρη αυτό του κάστρου. Θα το δούμε όλο αυτό, να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και προφανώς το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, έτσι. Θα υπάρχει και αντιπροσωπεία δική τους.
Υπάρχουν διαφορετικά ζητήματα και μιας και το θέτεις, Ευαγγελία, να πούμε ότι οι κτηνοτρόφοι, και αυτό είναι κάτι το οποίο το εισπράττω από πολλές διαφορετικές πλευρές, οι κτηνοτρόφοι είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση.
Σε απόλυτη απόγνωση είναι, σταυρό, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
Εγώ θέλω να ρωτήσω και
κάτι.
Δημιουργήθηκε στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, συν την επιδημία αυτή των ζώων που ήρθε. Έχει κάνει για πολλούς κτηνοτρόφους αφόρητη την κατάσταση.
Με μηδενικό εισόδημα είναι πολλοί. Θανατώθηκαν ολόκληρα κοπάδια. Άρα μηδενικό εισόδημα για τους ανθρώπους αυτούς. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Είναι σε δραματική κατάσταση οι κτηνοτρόφοι.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Σταύρο. Επειδή τώρα ξέρουμε ότι πάντα πίσω από όλα τα πράγματα υπάρχει και η πολιτική. Υπάρχουν κάποια μπλόκα που καθοδηγούνται από το ΚΚΕ και είναι σκληρά. Υπάρχουν κάποια άλλα που είναι αγροτοσυνδικαλιστές και γαλάζιοι κλπ. Που είναι πιο χαλαροί.
Ή και πολύ απέναντι στην κυβέρνηση. Ναι. Βλέπει τον κύριο Ανιαστήρη, τώρα, γαλάζιος.
Ερώτημα. Αυτά οι δύο αντιπροσωπείες που θα πάνε στο Μαξίμου αύριο. Η μία, να το πω έτσι, είναι πιο διαθέσιμη να δεχθεί τα μέτρα της κυβέρνησης και να φύγει από τους δρόμους και οι άλλοι πιο σκληροί. Και αν φύγει η πρώτη και τα μισά μπλόκα διαλυθούν, θα φύγουν και τα άλλα.
Ή θα μείνουν εκεί.
Γιατί
κάποια.
Το ερώτημα και η δράση είναι πάντα πολιτική στο τέλος.
Σωστό. Σωστό. Πας σε ένα πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο θέμα, mm-hmm. με βάση ουσιαστικά στα ισοκομματικά, εντός αγωγικών το λέω χαριτολογώντας, των αγροτών. Ξέρω πολύ καλύτερα τα ισοκομματικά των κομμάτων, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, mm-hmm. το έχεις θέσει πάρα πολύ σωστά. Υπάρχει διαφοροποίηση και αυτό το οποίο μου λέγανε όλο το προηγούμενο διάστημα και το είχα επιβεβαιώσει διπλά και τριπλά, είναι ότι οι αγρότες οι οποίοι πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι είναι και mm-hmm. πλειονότητα, έτσι υπογραμμίζω, mm-hmm. Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές του 2023 πήρε 49%.
Σωστό.
Λοιπόν, πιέζονταν από τους αγρότες που πρόσκυνται στο ΚΚΕ, οι οποίοι είναι πιο σκληροί. Συνεπώς, ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Ναι. Η πιθανή διάσπαση του μετόπου, η διάσπαση μάλλον του μετόπου, είναι πιθανή.
Έχει επέλθει ήδη, δεν είναι πιθανή.
Έχει επέλθει ήδη, αλλά είναι πιθανή στο πεδίο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, θα σου έλεγα, χωρίς να το λένε δημόσια από την κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο το προσδοκάει η κυβέρνηση.
Ναι, φαίνεται ότι το προσδοκάει η κυβέρνηση και πάντως βλέπουμε.
Εντάξει, αυτονόητο είναι αυτό, δεν είπαμε και κάτι.
Ναι, προφανώς. Και... Αλλά ήθελα να πω το εξής, Σταύρο. Κάποιοι αγροτοσυνδικαλιστές, οι οποίοι είναι δηλωμένοι νεοδημοκράτες, δηλαδή το ξέρουμε, ο κύριος Ανεστίδης ας πούμε, φαίνεται να έχει πάρει πάρα πολλές αποστάσεις, όχι τώρα, από την πρώτη στιγμή, απλώς τώρα είναι και περισσότερο εκνευρισμένος, θυγμένος, θα έλεγε κανείς. Μετά την εντολή ελέγχου. Και σκληραίνει έτσι περαιτέρω τη στάση του, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Θέλω να πω ότι και οι ίδιοι οι αγρότες που είχαν συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας και με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκαν απέναντι.
Ναι, πολύ σωστά, και για να επιστρέψω σε αυτό που επεσήμανε ο Δημήτρης, που είπε όλα στο τέλος είναι πολιτική.
Προφανώς.
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον σοβιετική στο τέλος μετά με τα πάντα, ναι. Να το δούμε στην κάλπη. Το 49% που πήρε η Νέα Δημοκρατία στον αγροτικό κόσμο και το γεγονός ότι έχει έρθει σε ρήξη ακόμα και με δικούς της αγροτοσυνδικαλιστές, προφανώς το 2023 η κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική.
Σωστό.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε.
Ένα ερώτημα, θα... Σταύρο. Και, πόσοι...
Θα το κλείσω. Κρήτη, Θεσσαλία, αλλά και Βόρεια Ελλάδα είναι περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει πρόβλημα και νομίζω ότι θα το δούμε και το επόμενο διάστημα από τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία τις περιοχές αυτές και το πόσο θα δώσει βάση.
Μάλιστα. Πόσοι αγρότες εκτιμάς ότι είναι ικανοποιημένοι από αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση? Πρώτον, γιατί ανακοίνωσε ένα μέτρο που το ζητούσαν εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια, δηλαδή το αφορολόγητο στην αντλία, έστω και αν θα γίνει σε βάθος χρόνου, και τη μείωση του ρεύματος. Ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός να δώσει αύριο και κάτι παραπάνω, να δεχθεί ας πούμε περαιτέρω διακανονισμό με τη ΔΕΗ όσων χρωστούν για να μπουν και αυτοί στη ρύθμιση. Πόσοι εκτιμάς ότι είναι ικανοποιημένοι, ασχέτως τώρα τι λένε δημοσίως, γιατί το ξέρουμε ότι είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα?
Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο αυτό να το απαντήσει.
Όχι, εννοώ σε σχέση με τη διάθεση και την πρόθεση που έχουν
αυτό,
να φύγουν.
Κατάλαβα πολύ καλά τι λες. Ναι, δεν ξέρω.
Πώς, Δημήτρη, σε αυτό το ερώτημα δεν μπορώ να
απαντήσω.
Μέτρηση ή δεν μετρηθεί αυτό το πράγμα. Μπορώ να κάνω όμως μια εικασία.
Ναι.
Μια εκτίμηση, ναι. Και θα το κάνω σε αντιπαραβολή, ας πούμε, με ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε σχετικά πρόσφατα. Το έχουμε ξεχάσει ήδη, βέβαια. Τον άγνωστο στρατιώτη, όπου υπήρχαν έντονες αντιδράσεις μπροστά στο προσκήνιο, τις είδαμε, ας πούμε, στο Σύνταγμα κτλ. Μπροστά στο μνημείο. Αλλά από πίσω υπήρχε μια βουβή πλειοψηφία η οποία στήριζε κάτι το τελείως αντίθετο. Νομίζω ότι αυτό ελπίζει, εικάζει και μετρά προφανώς θα το κάνει το Μαξί. Εγώ δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω αυτό το πράγμα. Όσον αφορά τους αγρότες, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο αγροτικός. Κόσμος, ο αριθμός του αγροτικού κόσμου που είναι αμιγός πρώτο κύριο επάγγελμά του ο αγροτικός τομέας είναι περίπου μισό εκατομμύριο, αυξάνεται 700-800.000 ως δευτερεύουσα εργασία. Συνεπώς μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο δεν μπορώ να ξέρω σε τι ποσοστό. Αυτό το κομμάτι συμφωνεί με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορώ να πω ότι όλος αυτός ο κόσμος είναι υπέρ των κινητοποιήσεων και ειδικά αυτής της διάρκειας και αυτής της έντασης που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα.
Πάμε λίγο και στο άλλο θέμα που επίσης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των πολιτικών συζητήσεων, Σταύρο, που δεν είναι άλλο από την προαναγγελία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, η οποία πια βλέπουμε ότι δραστηριοποιείται, ενεργοποιείται. Θέλω να πω, την είδαμε στα μπλόκα. Την είδαμε να κάνει δηλώσεις.
Τον Παπανδρέου στα μπλόκα και τον Νίκο Ανδρουλάκη πριν.
Ναι. Η άλλη είναι πολιτική αρχηγή ήδη, θέλω να πω. Εμένα με φνηδίασε που την είδα, ομολογώ, στα μπλόκα. Δεν είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσε να πάει. Πήγε όμως. Οι δημοσκοπήσεις, πληροφορίες δείχνουν αυτό που ξέρουμε, υποψιαζόμαστε όλοι, ότι η τυχόν δημιουργία κόμματος, η ανακοίνωση πια, η επίσημη, φαίνεται ότι θα είναι ένα κόμμα το οποίο θα διαπερνά οριζόντια τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα. Είναι ένα θέμα που προβληματίζει αυτό την κυβέρνηση, αλλά σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε για την κυβέρνηση και το ενδεχόμενο της δημιουργίας του κόμματος του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, που προς το παρόν φαίνεται να έχει παγώσει όλο αυτό. Προφανώς κάτι παρατηρεί ο πρώην Πρωθυπουργός και ίσως κάπως έτσι πάρει τις αποφάσεις του, αλλά και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
Μιλάμε για τρία διαφορετικά κόμματα, τα οποία το καθένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Πάμε σε αυτό το οποίο έχει και τη μεγαλύτερη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα, στο πιθανό κόμμα, στο δυνητικό κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, και αυτό μετριέται σε πρώτη φάση και από τους δημοσκόπους, δεν έχει λόγο να φοβάται. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο απευθύνεται σε άλλο κοινό, έχει άλλα χαρακτηριστικά και δεν αγγίζει άμεσα το κυβερνών κόμμα. Βέβαια, εδώ πρέπει να σας βάλω έναν αστερίσκο. Ένα κόμμα το οποίο δεν το ξέρουμε, με ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει μετρηθεί, δεν έχει κατέλθει ποτέ στον εκλογικό στίβο και δεν ξέρουμε τι δυναμική μπορεί να ξεκινήσει, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εγώ δηλαδή αυτό θα έλεγα, γιατί δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς είναι το ταβάνι του. Ο κύριος Τσίπρας ξέρουμε περίπου ότι ξεκινάει από μια κίνηση 10-11%, έχει μετρηθεί ως πρωθυπουργός, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Ξέρουμε περίπου πού κινείται το πρόσωπο Τσίπρα. αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Ναι, αλλά μετράμε το πρόσωπο Τσίπρα, το παλιό πρόσωπο Τσίπρα ή το νέο πρόσωπο Τσίπρα. Τέλος πάντων, δεν την ανοίξουμε τη συζήτηση.
Δεν ξέρω αν έχει διαφορά.
Έχει ένα ενδιαφέρον. Μα γι' αυτό το βάζω. Ναι, πάμε.
Αυτό θα το δούμε στην πορεία.
Στην πορεία, βέβαια.
Αντίστοιχα και για τον κύριο Σαμαρά, ξέρουμε περίπου πού θα κινηθεί περίπου ο πρώην πρωθυπουργός, είναι γνωστό πολιτικό πρόσωπο. Συνεπώς, για να καταλήξω, ο αστερίσκος όσον αφορά την κυρία Καριστιανού είναι ότι είναι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο. Πολιτικό πρόσωπο πλέον, έτσι, από τη στιγμή που κατέλησε τον πολιτικό στίβο. Μιλάμε για πολιτικό, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του. Επίσης, δεν ξέρουμε για την κυρία Καριστιανού πού ακριβώς απευθύνεται. Δεν ξέρουμε βασικές τις θέσεις ακόμα σε βασικά θέματα πλην του γενικού ότι θα καταπολεμήσει τη διαφθορά κτλ. Αυτό το οποίο λέει. Δεν ξέρουμε τις θέσεις της στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομία, στο μεταναστευτικό, σε πάρα πολλά θέματα. Οπότε, εγώ αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάς, θα σου έλεγα ότι καλό είναι. Να περιμένουμε και να κρατάμε μικρό καλάθι.
Αυτό είναι δεδομένο.
Το εύρος πάντως που μπορεί να κινηθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, θα έλεγα ότι είναι αρκετά μεγάλο. Θα το έβλεπα ακόμα και πιο χαμηλά φυσικά από αυτό το οποίο μετράνε οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και πιο ψηλά. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή να το απαντήσουμε.
Κανείς δεν ξέρει, ναι, γιατί από πού έως πού κινείται, εδώ υπάρχουν και μετρήσεις που δείχνουν ότι απειλεί το ΠΑΣΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά, υπομονή να έχουμε.
Να ρωτήσω και κάτι από αυτού, Σταύρο, επειδή ακούω στη Νέα Δημοκρατία, διαβάζω μάλλον ότι κάποιοι ενοχλούνται κλπ. Εγώ ακούω και κάποια άλλα στελέχη που λένε ότι για τη Νέα Δημοκρατία το κόμμα Καριστιανού είναι μάνα εξ ουρανού. Πρώτον, γιατί κατακερματίζει περαιτέρω την αντιπολίτευση. Δεύτερον, γιατί με βάση τις δημοσκοπήσεις από το κόμμα Καριστιανού η Νέα Δημοκρατία χάνει ελάχιστα ή και καθόλου. Και τρίτον, διότι σε μια εκδοχή δεύτερων εκλογών όπου το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή Καριστιανού, στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι είναι ένα δίλημα που είναι δίλημα κέρδους, να το πω έτσι. Τι λες από αυτού?
Σωστό αυτό που λες. Είναι ακριβώς αυτό που έλεγα πριν, ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το μελλοντικό κόμμα της κυρίας Καριστιανού, για να είμαστε ακριβείς, είναι κάτι το οποίο δεν αγγίζει τη Νέα Δημοκρατία και τη βολεύει. Και είναι αρκετοί πράγματι αυτοί που από το κυβερνών κόμμα λένε ότι δεν μας πειράζει, μας βοηθάει κιόλας. Στην περίπτωση αυτή που θα μπορούσε να είναι δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ θα πήγαινε τρίτο κόμμα και θα δημιουργούσε ακόμα και συνθήκες πιθανής μελλοντικής συγκυβέρνησης, βέβαια τώρα σε άλλο κομμάτι. Αλλά εγώ επισημαίνω ξανά τον αστερίσκο που επεσήμανα και πριν, ότι ένα κόμμα που δεν το ξέρουμε.
Σωστό.
Όλα αυτά ναι, ενδεχομένως να είναι και υποαίρεση ή και να είναι και εντελώς διαφορετικά. Θα τα δούμε. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, για χαρά. Σταύρος Παπαντονίου, φίλες και φίλοι, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή. Θα έχουν δουλειά οι δημοσκόποι, παιδί μου, τώρα.
Και βλέπω τώρα ότι το καινούριο πρόσωπο που αναδύεται από το κόμμα Καριστιανού είναι η κυρία Γρατσία.
Που μπορεί μεν. Και η κυρία Γρατσία βγήκε και έκανε δηλώσεις ανταυτού.
Άλλο θέλω ανταυτής. Να πω, περίμενε. Που μπορεί μεν να απέτυχε να εκλεγεί ως υποψήφια βουλευτή στη νίκη. Τώρα όμως θα κάνει καριέρα μεγάλη.
Ναι, και εγώ θα το δούμε τι καριέρα θα κάνει, ποιος θα κάνει καριέρα.
Ναι, θα δούμε.
Περίμενε, γιατί βλέπουμε ένα-ένα, γιατί θέλει τεράστια.
Βλέπω τα site αρχίζουν υπομονή. Και τις φιλοτεχνούν το προφίλ.
Τα site, γιατί να μην φιλοτεχνήσουν το προφίλ της.
Ναι, αυτό λέω.
Τώρα την ανακαλύπτουν και επομένως πρέπει να το φωτίσουν. Λοιπόν, πάμε λίγο τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες.
2% των αγροτών είναι ενεργοί στο ΓΕΑ, χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές. 16.215 παροχές, δηλαδή το 9,1% των αγροτών, είναι ενεργοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές, που εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης, και 6.636 παροχές, δηλαδή το 3,7% των αγροτών, είναι μη ενεργοί στο ΓΕΑ, καθώς πρόκειται για νέες παροχές ή παροχές σε διαδικασία επανένταξης. Αξίζει να επισημανθεί πως φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα με κλειδωμένη τιμή για 2 χρόνια δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο η Ελλάδα έχει ειδικό θεσμοθετημένο τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα. Η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγές.
Λοιπόν, ολόκληρη η ενημέρωση από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, μπορείτε να την παρακολουθήσετε.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί φίλες και φίλοι με την Earth News TV. Συγγνώμη, ακούσαμε λοιπόν πολύ λίγο σήμερα, δεν προλάβαμε, από την εισήγηση του κυρίου Μαρινάκη, αλλά ούτως ή άλλως, όπως σας λέω κάθε φορά, θα το πω και σήμερα και έχει ενδιαφέρον σήμερα. Πάντα η Δευτέρα είναι μια ενδιαφέρουσα μέρα στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τους πολιτικούς συντάκτες. Όλα αυτά λοιπόν θα τα ακούσετε το μεσημέρι στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Πάμε λοιπόν για να έχουμε το μουσικό σχόλιο της Ήρας Πανανίδου.
Μ' αρέσει
γιατί
αυτό.
Αμέσως μετά εμείς θα μεταφερθούμε εντός εισαγωγικών στο Ιράν για να έχουμε μία συζήτηση με τον καθηγητή τον κύριο Σπύρο Λίτσα, να επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, πώς ξεκίνησαν αυτές οι κινητοποιήσεις, αν υπάρχει κάτι, ένας leader που τους κινητοποιεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αν όλα αυτά τα περί fake news και τα λοιπά που επίσης διακινούνται και ότι πίσω από αυτά είναι ο γιος του Σάχη και τα λοιπά και τα λοιπά ισχύουν, και κυρίως σε αυτήν την ευρύτερη περιοχή τυχόν επέμβαση της Αμερικής τι θα σημάνει. Αργότερα αυτά.
Ανέμισες για μια στιγμή το πολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι. Ματιέρες παγενά του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοπίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του Ταύρου ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουφένια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το βορειά, τράβα μπροστά ξοπίσω εμείς και εμείς εμένει. Κάτω απ' τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φυτρώναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σ' έφεραν κατσιβελές στην πόλια. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κύσια ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό.
Κοπέλες απ' το Βίστομο φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο στα βρωτά.
Λοιπόν, για πάμε φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε, σας τον έχω προαναγγείλει ήδη, τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λίτσα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή χρονιά, κύριε Παλτατζή.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Αυτό το χάος που έχει ξεκινήσει εδώ και πόσο, δύο εβδομάδες, κύριε Λίτσα, στο Ιράν συνεχίζεται. Οι πληροφορίες για τους νεκρούς λένε ότι έχουν ξεπεράσει τους 500. Έχει και ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς και την γεωγραφία των διαδηλώσεων εντός του Ιράν ως προς τις περιοχές. Και το μείζον ερώτημα είναι πού θα πάει αυτή η ιστορία.
Είναι μια κατάσταση την οποία την παρακολουθούμε διαρκώς, γιατί το Ιράν διαδραματίζει σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο στην ισορροπία ισχύως, όχι μόνο στην Μέση Ανατολή λόγω του σιητικού χαρακτήρα αυτού, αλλά και στην Κεντρική Ασία. Είναι μια συνθήκη η οποία ουδής ξέρει που μπορεί να σταματήσει, εξαιτίας του ότι υπάρχει έντονη σφοδρότητα τόσο εντός του κράτους, αλλά και τεράστιο ενδιαφέρον και του διεθνούς συστήματος γύρω από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η συγκεκριμένη διαδικασία, και επίσης θα σπέσω να σας πω ότι το ενδιαφέρον στοιχείο, τουλάχιστον ως προς το επίπεδο της ανάλυσης βέβαια, αφορά και το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές οι οποίες συγκρούονται αυτή τη στιγμή εντός του Ιράν είναι εξόχως ισχυρές. Δηλαδή και το επίσημο θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν έχει τις δικές του ισχυρές δομές βέβαια να επιβάλλει τη δική του βούληση.
47 χρόνια. Και... Πόσο τόσο δηλαδή. Βαθιές ρίζες. Ναι.
Βαθιές ρίζες οι οποίες στηρίζονται και στην θεοκρατική διάσταση.
Προφανώς.
Δεν είναι δηλαδή μόνο σε ένα ιδεολογικό κείμενο. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά βέβαια υπάρχει και κυρίως οι νέες γενιές των Ιρανών, οι οποίες θα ήθελαν να δουν το κράτος τους να παίρνει μια διαφορετική στροφή και να εξελίσσεται με έναν τρόπο διαφορετικό. Δεν είμαι σίγουρος εάν επιθυμούν την επιστροφή παλαιών φθαρμένων και άκρως διεφθαρμένων προσωπικότητων.
Οι πληροφορίες πάντως που έρχονται από εκεί, επί του θέματος, ναι, είναι αυτό που είπατε, το είπατε πάρα πολύ ωραία. Άκρως διεφθαρμένων, όσο έτσι θεωρούν.
Λέτε για το γιο του Σάχη που έβγαλε ήδη δηλώσεις.
Δεν μιλώ για το γιο αυτό καθ' αυτό, αλλά η οικογένεια είναι βαθύτατα διεφθαρμένη. Έτσι είναι ουσιαστικά ένας από τους λόγους που έγινε η ίδια η εξέγερση θεοκρατική, ναι, η οποία θα ήθελα να θυμίσω ότι κινήθηκε παράλληλα με μια κομμουνιστική επανάσταση η οποία πήγε να γίνει.
Σωστά.
Μόνο που οι Σιήτες κατάφεραν και πέρασαν πρώτοι τον τερματισμό. Ναι.
Μπορεί αυτή η κινητοποίηση, επειδή έχει άλλα κίνητρα σε σχέση με προηγούμενες κινητοποίησεις των πολιτών του Ιράν, δηλαδή οι τελευταίες όλες κινητοποίησεις επί της ουσίας γινόταν με αφορμή ή διεκδίκηση δικαιωμάτων ή διαμαρτυρία και καταπάτηση δικαιωμάτων. Αυτή τη φορά έχουν κατέβει στους δρόμους γιατί, για την ακρίβεια, για το πολύ ψηλό κόστος ζωής. Αυτό κάνει κάποια διαφορά. Ένα.
Ναι,
πείτε μας.
Ωραία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και θέλω να προσθέσω το εξής. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω όμως ότι δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Είναι ένα σύνθετο πολυπαραγωγικό ζήτημα το οποίο πρόχνει τελικά στο καθεστώς να έρθει να δοκιμάσει τις δοχές του από την κοινωνική πίεση. Είναι αρχικώς η ακρίβεια. Είναι η αποτυχία του θεοκρατικού καθεστώτος να ελέγξει τις τιμές. Είναι επίσης η τεράστια οικολογική καταστροφή η οποία έχει συντελεστεί εντός του Ιράν, αναφορικά για παράδειγμα με τον έλεγχο των υδάτινων ροών. Θέλω απλώς για να δείξω και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η θρησκεία στην πολιτική, ότι το νερό έχει πολύ μεγάλη σημασία για το Ισλάμ και για το σιητικό Ισλάμ. Εδώ υπάρχουν διάφορες μελέτες οι οποίες λένε ότι εξαιτίας του προβλήματος των υδάτινων ροών εντός της Τεχεράνης, αργά ή γρήγορα η Τεχεράνη θα ερημοποιηθεί.
Μάλιστα.
Και θα πρέπει να μεταφερθεί η πρωτεύουσα κάπου αλλού. Και εν τέλει όλα αυτά συντείνουν σε ένα ζήτημα το οποίο ακόμα δεν το συζητούν πολύ. Εγώ είμαι μέσα από τους λίγους που συζητά. Το γεγονός ότι το Ιράν έδειξε ότι δεν μπορεί όχι μόνο να υπερασπιστεί αυτό από το Ισραήλ, αλλά και για να διατηρήσει τις δυνάμεις, τους εξωγενείς παράγοντες που ήλεγε για μεγάλο χρονικό διάστημα εν ζωή, τα χτυπήματα τα οποία δέχθηκαν και η Χαμάς και η Χεζμπολάχ από το Ισραήλ ήταν συντριπτικά χτυπήματα, και ακολουθεί τώρα και η σειρά των Χούθιου που βλέπετε οι εξελίξεις
του έχουν τελειώσει όλοι οι πρόξεις στην ουσία, κύριε, ασφάλως, κύριε ασφάλως. Λίτσα. Έχουν τελειώσει.
Έχει θυσιάσει τους πύργους, τους αξιωματικούς, τα πιόνια και τώρα μένει μόνος ο βασιλιάς και κοιτάζει.
Και ένας βασιλιάς ο οποίος είναι και αυτός τρίπιος, είναι ψιλοκόσκινο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τις επιχειρήσεις του Ισραήλ με βάση πληροφορίες μέσα από το Ιράν, ακόμα και αυτό καταδεικνύει μία πολύ συγκεκριμένη κατάσταση η οποία υπάρχει εντός του Ιράν σε αυτό το θεοκρατικό καθεστώς.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η διεθνής πολιτική διαδραματίζει εξόχως σημαντικό ρόλο ακόμα και στις εσωτερικές πολιτικές, έτσι, οικονομικές και οικολογικές εξελίξεις. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο συνηθίζω και λέω στους φοιτητές μου, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται το διεθνές σύστημα επηρεάζει και το έσω κοινωνικοπολιτικό και ιδεολογικό φάσμα λειτουργίας των κρατών.
Να ρωτήσω κάτι, θεωρείτε ότι όλες αυτές οι διαδηλώσεις που συμβαίνουν αυτές τις μέρες μπορούν όντως να ρίξουν το θεοκρατικό καθεστώς, να έχουμε μια επόμενη μέρα στο Ιράν και τελικά ο κύριος Τραμπ μπορεί να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την ιστορία και να επέμβει στο Ιράν, ή όλα αυτά που λέει και απειλεί απλά είναι για επικοινωνιακή κατανάλωση?
Είναι η ερώτηση του 1 εκατομμύριου αυτό, κύριε Τάκη. Δεν μπορώ να δώσω μια καταλητική απάντηση.
Ούτε στο πρώτο κομμάτι της, για το αν μπορεί να ρίξει το καθεστώς αυτή η κοινωνική ένταση.
Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι όταν ο λαός βρίσκεται πλέον στους δρόμους και συγκρούνται ανοιχτά με τους φρουρούς επανάστασης, τότε ουσιαστικά το καθεστώς είτε θα αλλάξει, όπου υπάρχει μια τέτοια τάση, να αναδειχθούν δηλαδή στην πραγματικότητα οι φιλελεύθεροι εντός του θεοκρατικού καθεστώτος, που ούτως ή άλλως βρισκόταν σε μια διαρκή.
Ναι, από τη μεταρρυθμιστική του φτέρυγα στην ουσία, αυτό λέτε.
Βέβαια, βέβαια. Οι φιλελεύθεροι μεταρρυθμιστές, προσωπικότητες όπως ο Ρουχανί και πάλι λέγοντας, να αναλάβουν αυτή τη διακυβέρνηση του κράτους. Επίσης όμως υπάρχουν και ακόμα πιο σκληροί. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αφορούν εν τέλει και το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι το Ιράν εδώ και την τελευταία πενταετία βρίσκεται σε μια συνθήκη εσωτερικής μετάβασης εξαιτίας του ότι ο Χαμενεΐ είναι βαθιά άρρωστος. Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρετε, το σαρκείο του περιφέρεται από διάφορα κέντρα τα οποία είτε προκρίνουν μια πιο σκληρή θέση είτε μια διαφορετική μεταρρυθμιστική θέση. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι δυτικοί εκπλήσονται με το γεγονός ότι πάρα πολλές κοπέλες εμφανίζονται πλέον χωρίς την Ισλαμική μαντήλα. Εδώ και κάποιους μήνες επισήμως το θεοκρατικό καθεστώς είχε δώσει τη δυνατότητα σε πολύ μεγάλο αριθμό εντός των πανεπιστημίων και πάει λέγοντας να πετάξει τη μαντήλα. Επισήμως, αυτή ήταν, ξέρετε, μια κίνηση απελπισίας για να ηρεμήσουν κάπως οι νέοι. Αυτό όμως έδωσε τη δυνατότητα στους ακραίους να φωνάζουν ακόμα περισσότερο ότι οδηγούμαστε σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αλλίωση της μουσουλμανικής πίστης.
Πάντως, κύριε Λίτσα, οφείλουμε να πούμε πως μέχρι στιγμής, γιατί το θεοκρατικό καθεστώς δεν έχει αντιδράσει με την σκληρότητα που θα μπορούσε. Προφανώς και έχουμε 500 νεκρούς το λιγότερο από ό,τι λένε και τα λοιπά, αλλά θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα, γιατί είναι καθεστώς πάρα πολύ σκληρό και αμήλικτο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, από το Ισραήλ οι πληροφορίες λένε και οι εκτιμήσεις μάλλον στο Ισραήλ είναι πως δεν είναι έτοιμο το καθεστώς της Τεχεράνης για να καταρρεύσει. Και επίσης το τρίτο που θέλω να βάλω στη συζήτησή μας είναι ότι ναι, η μεταρρυθμιστική πτέρυγα λοιπόν του ιερατείου δεν φαίνεται να μπορεί αυτή τη στιγμή να βγει μπροστά, να ενεργήσει. Αυτό τι σημαίνει, γιατί από την άλλη μεριά λείπει σε όλη αυτή το 15ήμερο, λείπει αυτό που λέμε ένας leader. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα πρόσωπο, μια ηγεσία, μια ομάδα που να ενοποιεί με έναν τρόπο αυτή την αντιπολίτευση,
αυτό,
να την πω. Εν πάση περιπτώσει, τις ομάδες πολιτών που διαμαρτύρονται, να το πω
αυτό
έτσι.
Είναι σωστό, και δυστυχώς εμφανίστηκαν διάφορες ομάδες, για παράδειγμα στο Λονδίνο που είναι το κέντρο των φίλων του καθεστώτος, του Σάχη, έτσι, οι οποίοι ανέβασαν την παλαιά σημεία, σημεία και πάει λέγοντας. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι Ιρανοί είναι χαρούμενοι για αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, ο τρόπος είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, για ότι το καθεστώς δεν έχει αντιδράσει ακόμα πάρα πολύ δυναμικά. Εδώ όμως πρέπει να δούμε και την αδυναμία του παράγοντα εντός του θεοκρατικού καθεστώτος να δώσει μια τέτοια καταλυτική διαταγή. Δηλαδή, τι θέλω να πω, κανείς δεν είναι διατεθειμένος να πάρει αυτή την πολύ μεγάλη ευθύνη και να οδηγήσει σε ένα λουτρό αίματος, το οποίο στο τέλος της ημέρας μπορεί και να οδηγήσει αυτόν που έδωσε τη συγκεκριμένη διαταγή στο εκτελεστικό απόσπασμα, εάν καταρρεύσει το καθεστώς ή εάν οι άνεμοι φυσήξουν διαφορετικά εντός της διατήρησης του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο, σε ένα δαντικό μονοπάτι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, όπου το Ιράν δείχνει ότι το ίδιο το θεοκρατικό καθεστώς θα πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα, θα πρέπει να αλλάξει.
Να ανασυνταχθεί με έναν τρόπο, ναι.
Εκλαμβάνει τον εαυτό του. Εάν δεν το κάνει αυτό, θα καταρρεύσει, αλλά ακόμα και αν μετεξελιχθεί, δεν είναι σίγουρο ότι οι νέες γενιές πλέον, οι οποίες χτυπήθηκαν βάναυσα από τους προηγούμενους της Επανάστασης, είχαμε νεκρές, πολύ γενναίες κοπέλες, οι οποίες αντιστάθηκαν απέναντι σε ένα καθεστώς βγάζοντας τη μαντήλα και πάει λέγοντας. Δεν είμαι σίγουρος λοιπόν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στο καθεστώς στην τελική του επιβίωση.
Η μόνη χώρα που κατάφερε να ενσωματώσει τη νέα εποχή και να την διαχειριστεί και να την εκφράσει η ίδια και όχι με την πτώση της κάποιος άλλος είναι η Κίνα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Η Κίνα η οποία είναι σωστό αυτό. Η Κίνα η οποία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το Ιράν. Έτσι, ναι. Και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε για να μην
η
το
Κίνα,
ξεχνάμε.
Η Κίνα η οποία με πρωτοβουλία της λίγο πριν ξεκινήσει, πριν γίνει η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ήταν αυτή η οποία δούλεψε παρασκηνιακά και στο προσκήνιο τη συμφωνία, την ιστορική συμφωνία, αν είχε υπογραφεί, μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, των δύο αιώνιων εχθρών, έτσι.
Σημαντικό, την κινέζικη προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα Abraham Accords αλλά Κίνα.
Ακριβώς,
ναι,
ακριβώς.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, που ήταν και υπάρχουν πια και πάρα πολλές θεωρίες ακόμα και για αυτό, θέλω να πω.
Βέβαια, και για το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς.
Ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Τώρα, ανοίγοντας, επειδή και εσείς αγαπάτε και εμείς αγαπάμε την πολύ μεγάλη εικόνα, ανοίγοντας λοιπόν την εικόνα για να δούμε, ήδη ο Δημήτρης έβαλε το θέμα της Κίνας και θέλω να βάλω και τη Ρωσία στη συζήτησή μας.
Ναι.
Πώς ο Πούτιν παρακολουθεί αυτά που συμβαίνουν και σε τι βαθμό τον αφορά.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Πούτιν έχει πολύ σημαντικότερα να τον ενδιαφέρουν στην δική του μικρή γειτονιά. Εγώ έχω στραμμένα τα μάτια μου κυρίως στην Κίνα. Σε περίπτωση που το θεοκρατικό καθεστώς καταρρεύσει, θα είναι μια τεράστια στρατηγική απώλεια για την Κίνα. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω και θεωρώ ότι θα γίνουν προτάσεις και κινήσεις για την εσωτερική μόχλευση των βασικών παραγόντων διατήρησης του θεοκρατικού καθεστώτος με ένα διαφορετικό προσωπείο, εάν θέλετε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η μεγάλη εικόνα, ο πόλος, ο αυταρχικός που διοικείται από την Κίνα και που πλέον διαδραματίζει ρόλο μέσα στο διεθνές σύστημα, θα φτωχύνει κατά πολύ εάν το Ιράν δεν υπάρχει μέσα σε αυτόν τον πόλο, και η όλη αυτή συζήτηση έρχεται εν τέλει να δείξει προς την γειτονιά μας, γιατί εάν τελικά το Ιράν αναδειχθεί ως ένας εσωτερικά ασταθής πολιτικός παράγοντας, ότι το επόμενο μήλο της έρητος, το οποίο το έχουν αναδείξει και οι ίδιοι Ισραήλοι, είναι η Τουρκία.
Αυτό
έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι. Μέχρι τότε θα περιμένουμε, αλλά κυρίως τώρα σε αυτή την πρώτη φάση θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο πρόεδρος Τραμπ, έτσι.
Γιατί μια επέμβαση στο Ιράν, αφού καθάρισε το προηγούμενο διάστημα τα υπόλοιπα, μπήκε στην Βενεζουέλα, απειλεί τη Γρυλανδία. Όχι, αυτό λέω. Είναι το μεγάλο.
Χερσαία, πάμε σας υπογράφω.
Όχι χερσαία, προφανώς.
Δεν υπάρχει. Η χερσαία δεν υπάρχει.
Νομίζω οι χερσαίες επεμβάσεις έχουν τελειώσει εδώ και πολύ καιρό.
Ναι, σίγουρα σε κράτη όπως το Ιράν, αυτό είναι σίγουρο και
είναι δεδομένο.
Πάντως, ψύχρεμοι αναλυτές, κύριε Λίτσα, λένε ότι τυχόν επέμβαση της Αμερικής, προφανώς όχι με χερσαίες δυνάμεις, πάντα με αεροπορικά κτυπήματα μιλάμε και στοχεύσεις, ενδεχομένως να δημιουργήσει και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί ναι, χωρίζει άβυσος θεολογική το Ιράν από τις άλλες αραβικές χώρες, αλλά είναι κάτι που οι αραβικές χώρες δεν θα το δουν με καθόλου καλό μάτι.
Ναι, κυρία Μπαλτατζή, επιτρέψτε μου να αναφέρω το εξής. Το Ιράν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι ο προστάτης διεθνώς του σιιτισμού, αλλά η κοιτίδα του σιιτισμού είναι το Ιράκ. Οπότε συμφωνώ μαζί σας ότι οι εξελίξεις στο Ιράν έχουν πλέον αντίκτυπο και στο Ιράκ. Υπάρχουν σιιτικοί πληθυσμοί σε όλη την Μέση Ανατολή. Οι εξελίξεις λοιπόν οι οποίες αρχίζουν και ακουμπούν το μαλακό υπογάστριο της σιιτικής θρησκείας, η οποία ούτως ή άλλως είναι μαρτυρική. Η σιιτική θρησκεία είναι βαθύτατα μαρτυρική σε αντίθεση με τον σουνιτισμό που είναι σκατολογικός. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον και ένα εκρηκτικό περιβάλλον το οποίο σε καμία των περιπτώσεων δεν αφορά ένα πολιτικό γεγονός που θα εξελιχθεί και θα τελειώσει εντός του πλαισίου του Ιράν, σε περίπτωση όπου αισθανθούν κάποιοι ότι το ίδιο το θεοκρατικό καθεστώς χάνει την κατεύθυνσή του και χάνει την υπόστασή του.
Σωστά, και μια και το αναφέρατε αυτό, έχει ενδιαφέρον, γιατί είπατε για το Ιράκ και ευχαριστούμε που μας τα θυμίζετε όλα αυτά. Έχει και ενδιαφέρον να δούμε και την γεωγραφία εντός του Ιράν των διαδηλώσεων και των κινητοποιήσεων. Είναι πάρα πολύ έντονες οι κινητοποιήσεις σε περιφέρειες γειτονικές του Ιράκ.
Βέβαια, βέβαια, ασφαλώς. Είναι γενικότερα, κοιτάξτε, το Ιράν είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο για να παρακολουθήσει κάποιος τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοπολιτικές, θρησκευτικές, αλλά και ιστορικές εξελίξεις δομούν μια νέα οντολογία. Έχει μια γοητεία, η οποία γοητεία είτε αναδεικνύεται μέσα από τη μαρτυριολογία του σιιτισμού, αλλά και την ίδια την ιστορία του Ιράν. Θέλω να θυμίσω ότι πριν εμφανιστούν οι σιίτες μουλάδες, το Ιράν για παράδειγμα ήταν ο στενότερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
Και μια χώρα με πολύ μεγάλο πολιτισμό σε αυτή την περιοχή, έτσι, με βαθύτατο στα χρόνια βαθιά.
Τεράστιο πολιτισμό και η ώρα, πρέπει να σας πω, και έξοχη κουζίνα.
Σωστά.
Τώρα, μια και λέτε για τον πολιτισμό και ο περσικός πολιτισμός, προφανέστατα ήταν τεράστιος πολιτισμός. Αν υποθέσουμε ότι πέφτει το θεοκρατικό καθεστώς, μπορεί η χώρα σταδιακά να επανέλθει σε αυτόν τον πολιτισμό ή θα είναι τόσο βαθιές οι πληγές που έχει αφήσει το θεοκρατικό καθεστώς, ώστε και χωρίς αυτό να χρειαστεί γενιές επί γενιών για να απαλλαγεί από όλα αυτά τα δεινά που του συσσόρευσε το θεοκρατικό καθεστώς?
Ναι, νομίζω ότι εάν μπούμε σε μια τέτοια φάση, και θεωρώ ότι κανείς δεν θέλει να δει μια τέτοια εξέλιξη εξαιτίας του ότι θα αυξηθεί η γεωστρατηγική ρευστότητα, τότε είναι δεδομένο ότι θα μπούμε σε εμφύλια διαμάχη. Δηλαδή η συντηρητική αυτή κύκλη σε καμία των περιπτώσεων, για παράδειγμα, δεν θέλουν να δουν. Σας δίνω εγώ τώρα ένα case, σενάριο, το οποίο είναι doomsday για το εσωτερικό του Ιράν, να χτιστεί ένας νέος ζωροαστρικός ναός, όπου θα λατρεύεται ο θεός ήλιος. Έτσι, τότε κατευθείαν μπαίνουμε πλέον σε ζητήματα λατρείας καφύρ, δηλαδή ειδωλολατρείας, και εκεί θα έχουμε θέματα άλλα, τα οποία αφορούν πλέον φαινόμενα bellum omnium contra omnes.
Καλά, μην μπούμε τώρα σε αυτό, κύριε Λίτσα, γιατί αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς, νομίζω, ότι το Ιράν θα είναι αυτό που ξέρουμε ή σε ό,τι είναι η σύνθεσή του, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα μίζων.
Καλά, ασφαλώς, βέβαια. Εννοείται την αποτύπωσή του σε εδαφικό επίπεδο.
Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία, κύριε Λίτσα.
Να είστε
καλά. Γεια χαρά σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you
you want, honey. We know all the names. We are the people that can find whatever you need. If you got the money, honey, now we got your disease in the jungle. Welcome, welcome to the jungle.
Λοιπόν, Κώστα Παπαδάκη, αντί για να στέλνεις θυμίσου, Βαγγελία, εκείνο θυμίσου, για πες μας εκεί στην Κρήτη τι κάνετε στα Χανιά. Πες μας τι θερμοκρασία έχετε, πέστε μας λίγο να καταλάβουμε, έχετε το καλοκαίρι σας ακόμα?
Το καλοκαίρι, την προηγούμενη φορά είχε χιονίσει το Ψιλορίτη, εδώ είχε ήλιο και εκεί είχε χιόνι.
Λίγο τον κανιβαλίζω το φίλο ακροατή. Λοιπόν, ναι, έχετε δίκιο, τα πάμε και εμείς. Ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο. Η αναφορά στον πολιτισμό σε αυτή τη χώρα, την Περσία, που έχει πολύ ειδικό βάρος στην περιοχή, ακριβώς και λόγω του πολιτισμού της. Δεν είναι μια τυχαία χώρα. Το Ιράν, όπως το συνηθίζουμε.
Είναι τεράστιο πολιτισμό.
Εντάξει, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Εσύ αύριο πάλι, άντε, γεια χαρά σας.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Learn to live like an animal in the jungle where we play. If you got a hunger for what you see, you'll take it eventually. You can have anything you want, but you better not take it from me. Oh, welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Jungle, baby.